Beste urte batez, munduko hainbat txokotara brigada kantolatu ditu askapenak. Euskal Herrian garatzen diren borroka ezberdinak ezagutzera emateko eta munduko beste tokietan ematen direnak ezagutzeko eta Euskal Herrian zabaltzeko besteak beste. Aurtengo brigaden inguruan hitz egingo dugu orain aurreratu bezela eta horretarako estudioetara gonbidatu dugu askapenako kide den Izaskun Goienetxea Diez. Izaskun, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, Maialen.
Bueno, aipatu dugu, aurkeztu dituzue aurtengo brigadak edo eman duzue peintzat aurtengo brigaden berri eta gainera berrikuntzekin datorra aurtengoa. Konta iguzu ze berrikuntza planteatu dituzuen?
Bueno, pues egia da, berrikuntza batzuekin gatoz eta bueno, pues horrek badauka asnarketa sakon bat, ez? Eta berrikuntza hori da datetan, ez? Apur bat urtero legez, ez? Ba, udan, ez? Beti izan ditugu udan brigadak, ez? Bueno, beti ez, azkeneko urte luzeetan, ez? Len ere egiten ziren beste fetxa batzuetan. Eta, bueno, pues azkeneko urteetan esan bezala, batez ere udaldean, ekainetik irailera bitarte luzatzen ziren, ba, brigada guzti horiek, ez? Baina, bai da egia, 30. urte horreneko ekitaldian azpimarratu genuen bezalaxe, hemetik eta aurrera askapena Europara begira jarriko dela batez ere, ahaztu gabe inondik inora, ba hori, ba gure, bueno, pues nondik gatozen eta barrez, Amerika Latinatik eta jatorrizko herrietatik eta barrez, baina bai nahi genuela gure begira da Europan zentratu, ez? Europa dela gure guda zelaia eta hor jokatuko genuela gure partida, ez? Internazionalista bezala Euskal Herritik segokiguna edo eta dagokiguna dela Europan begira da zentratzea eta bueno, pues Europako gure bizilagunen borroka ezberdinetan gureak ere batxertatzea eta barrez. Orduan, bueno, pues azkeneko urte hauetan Europako hainbat txokotan izan gara, baina bai gara kontziente uda garaia Europan, ba ez dela garairik onena, ez dela garairik mugituena, normalean ba bueno, jendeak bai bueno, herri mugimenduetan dabiltzan militanteak eta bar, bueno, pues orokorrean oporretan joaten direla eta zaila dela oso bai logistikoki eta bar, bueno, pues brigada hoiek antolatzea, ez? Orduan, bueno, pues pixka eta osnarketa horretatik abiatuta, alde batetik, ba logistikari dagozkion ezintasunetatik eta gero era ere, bueno, pues bertan aurkitzen dugu egoera politikoa, pues udan ere, pues denoak egun bezala, bueno,
estan baian
egoten da. Orduan, bueno, pues erabaki dugu aldaketa bat egitea eta bueno, pues a ber zelan irtetzen diren aurten udaberriko brigada hoiek, ez? Mm-hmm. Eta pixkat astearena, bueno, pues udaberrian ere, ez? Pues bueno, pues brigaden oi hartzun hau ere, pues emoten, ez? Eta bueno, pues hor ikusiko gua berzelan ateratzen diren, baina hori da behintzat aurtengoan dekogun olako lehenengoko berritasuna.
Mm-hmm. Udaberrian ere brigadak izango direla. Izaskun, aipatu duzu begirada Europara ba bueno, luzatu duzuela azken aldaketa hauekin ere eta orain Europara begira jarri zaretela. Mm-hmm. Ez dakit ba bueno, azken aldiko Europan ematen ari den ere fasismoaren gorakada honek, ba bueno, ze paper jokatzen duen ere brigaden kontuari dagokionean.
Bueno, pues zuk esan bezala, fasismoaren gorakada Europan nabarmena da, baina mundu osoan, ez da, nabarmena. Azkenekoan, ba, Venezuelan ikusten dugu oso argita garbi, zeinek nahi duen agindu, baina zeinek agintzen duen. Ez? Eta bueno, hor zentzu horretan, ba, bai, Europako brigadetan elementu klabe bat da, ez? Bai, bueno, pues joaten garen herri guztietara, bai, izan Grezian, Sardinian, herrialde Katalanetan, eta Parisen aurten ere, behintzate, asmoa egiteko badugu, bueno, pues herrialde guzti horietan, bueno, pues errepikatzen den fenomeno bada, ez? Bueno, pues elementu ezberdinen artean, baina hori bada bat, ez? Intensitate ezberdinekin, baina eman ematen da. Orduan, bueno, pues argi eta garbi ikusita, etxaia antolatuta dagoela, ez? Dituen hamarnaka struktura ezberdinetan, baina herri mailan ere, bueno, pues bestelako kolektiboetan ere antolatzen hasia dela, ez? Edo, bueno, pues hasi dela dimentsio hori hartzen, ba, bai da garrantzitsua internazionalista bezala ere eskerreko indarrak eta herri mugimenduen arteko aliantza horiek ere sortzea, ez? Beraz, fasismoari aurre egiteko era bikainenetako bat, pues brigadak beraiek dira, ez? Eta gainera hor badugu elementu aintzindari bat, ez? Brigada internazionalistak izan zirelak, ez? Ego brigada internazionalak eta gerora brigada internazionalistak, ez? Ba bai, gerra zibilan eta gerora Ertamerikara, ez? Euskal Herritik joan dako hainbat eta hainbat borrokalari, pues berdina, ez? Euskal Herritik ere, pues badela garaia, pues gure bizilagun hoiekin aliantzak estutu eta fasismoari elkarrekin aurre egiteko, ez?
Mm-hmm. Aipatu duzu brigada txokotarrak tresna eraginkorra eta ezin hobea ere izan daitezkela, guzti honi aurre egiteko eta brigadetan Juan Etorriko internazionalismoa eramaten da aurrera eta horrela aipatu duzu behin baino gehiagotan. Juan Etorriko internazionalismoari kontzeptu horri begira jartzea gustatuko litzaidake, behin baino gehiagotan ere hitz egin dugulako, baina inoiz ez dago soberan ere gogoraraztea zer den, ez? Juan Etorriko internazionalismo hori.
Bai. Azken finean guk Juan Etorriko elkartasunari jartzen diogun elementua da, alde batetik elkartasuna como tal, ez? Dala elementu bat, baina guk uste dugu Juan Etorriko izan behar duela zergatik. Azkenean Euskal Herriak beste herrien elkartasuna behar du bizirauteko, ez? Urteetan zehar Euskal Herria zanpatutako herria izan da eta jarraitzen du izaten, beraz, gure herriak aurrera egiteko ezinbesteko ditu beste herriak ere. Eta era berean, ez, Euskal Herria aske izango baldin bada noizbait, ezin dugu era isolatu batean aurrera egin, eta beraz, gainontzeko herrien gandik ere, jaso beharko ditugu, ez bakarrik elkartasuna, sino bestelako ere aliantza batzuk egin beharko ditugu, ez? Orduan guk Joaneko ari deitzen dioguna da, mendik Euskal Herritik egiten dugun elkartasun hori, ez? Ba izan solidarioa Palestinarekin, brigaden bitartez, bestelako herriak ezagutu, adibidez BDZ kanpaina aurrera eraman, ez? Palestinaren kasuan, bere garaian Coca-Colari boikota egitea, ez? Kolombiako herritarrek ala eskatuta eta bar, ez? Hainbat izan dira garatu izan ditugun kanpainak eta gerora Etorriko elkartasuna deitzen diogu, Euskal Herrirako, ez? Egiten den elkartasun hori munduko hainbat txokotatik, ez? Eta horren espresio gorena, izan dira urteetan zehar Euskal Herriaren lagunak edo, Euskal Herriarekiko elkartasun komite horiek, ez? Orduan guk uste dugu elkartasunaren komponentea, bi aldekotasun hori gabe ez dela ulertzen eta guk behintzat askapenatik hori da, 31 urte hauetan zehar, trasladatu nahi izan dugun filosofia, ez? Elkartasunak ezinbestekoan politikoa behar duela izan eta ezinbestean ere aldebikoa behar duela izan, ez? Ezin dugula gure herria eraiki horrelako amodio romantiko edo, ez? Amor platoniko hoiekin, ez? Eta bakarrikan, hori, ez? Maitale izan, ez? Jaso ere egin behar dugu, ez? Zentzu batean.
Aipatu dituzu, herri hontan ere ezagunak ditugun kanpaina eta borroka desberdinak, munduko beste txoko askotan abiatutakoak, eta Euskal Herrira ere iritsi direnak, eta hemen ere aurrera eraman direnak, eta bueltakoak ere ez, beste leku batzuetan, hemen hasitako borrokak ere edatu direnak. Aipatu duzu, Juan Etorriko bide hori, benetan beharrezkoa ere badela, borroka guztia aurrera eramateko, baina ez dakit praktikara eramanez, ez? Zein ekarpen egiten dion internazionalismoak Euskal Herriaren askapen prozesuari?
Nik uste dut bai teorian, ez? Teorikoki, Euskal askapen mugimenduak eta askapen prozesuak berak edan du, ez? Hainbat prozesutatik, Zikubako iraultzatik, Errusiarre iraultzatik, enfin, teoria mailan hainbat eta hainbat lekutatik edan du Euskal askapen mugimenduak eta prozesuak ere bai, ez?
Elementu konpartitu guztietan ikusten da, ez?
Hori da. Orduan hori alde batetik, teorikoki indudablemente jaso izan dugu. Bestetik ere praktikan, ez? Gure praktika politikoa ezin genezake irudikatu, bestelako ereduetan edo beste, munduko hainbat txokoetan eman diren hainbat borroken eredu hoietan oinarritu gabe, ez? Ez dakit, nik arresiak edo izan daitezkenak, enfin, hainbat eta hainbat praktika politiko eraman ditugu Euskal Herri honetan, ez? Borroka parametro batzuetan bestelako herrialdeetan ere eman izan direnak, ez? Bestetik ere gure proiektu politikoari dagokionez esan dut Euskal Herri aske batez hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu Euskal Herri sozialista eta feminista batetaz, ez? Hori ez da, no hemos inventado nada aquí, ez? Hainbat herritan, planteamendu oso beretsuak edantzekoak dituzte, ez? Orduan, nik uste dut hor, internazionalismoak egiten duen ekarpena da, alde batetik, erakustea Euskal Herria ez dagoela bakarrik, hori oso garrantzitsua dela, ez? Gure horizonte oso antzekoak dituzten hainbat eta hainbat herri daudela, ez? Azken finean, bai justizia soziala, eta bar, bilatzen duten herri asko direla, pues tantos como hay, existen pueblos, ¿no?
Okay.
Eta bestetik ere, alternatibei dagokionan ere, bueno, pues badela ere garaia, ez, begiratzeko ba beste leku batzuetan, ez? Ba izan komunitate zapatistetan edo jatorrizko herrietako hainbat komunitateetan, izan Italiako, bueno, pues bestelako erresistentzia metodoetan, hau da, nik uste dut internazionalismoak egiten diguna da azkenean begirada zabaldu, ez? Eta eta bueno, gure zilborrari begiratzetik aratago, ez? Pues bestelako ereduak ere, bueno, inkorporatzen saiatzea. Orduan, niretzako internazionalismoa da azken finean, bueno, pues nolabait gure borroka eta gure prozesua bera, gatza eta, ez? Eta piperra nolabait hori da, ez? Pues elikatzeko forma bat, ez? Eta aberaztekoa, sin duda.
Lehen, Europako fasismoaren gorakadaren inguruan hitz egiten egon garenean, airean geratu zaitere galderatxo bat berriro berrartuko dute gai hori. Askoren iritziz, edo bueno, entzun izan dugu ere, fasismo horren gorakadaren arrazoietako bat eskerrak utzitako utxunea izan dela. Internazionalismoak berak ere, ekarpen handia egin diezaioke ez, munduko esker desberdin hoiek batu eta saretze horretan berriro ere indartu eta aurrera jarraitzeko.
Bai, zalantzarik gabe, ez? Eta nik uste analizian egoki oso ondo esaten dala, eskegia da. Fasismoaren gorakadaren arrazoietako bada, eskerrak ez duela jakin, ez herriarekin konektatzen, ez eta betiko mantra hori, ez? Eskerrak, eskerra beti zatikatua dagoela, eta barrez, mantra horri aurre egiten. Ez du jakin, eta momentuz badirudi, gainera ere, pues ez duela jakiten ari zelan eman buelta, ez? Egoera horri, eta herriari zer nolako alternatibak eskaini, ez? Nik uste dut, bai, internazionalismoak eta batez ere herrien arteko elkartasun horrek eta zubien eraikuntza horrek asko errazten duela, ez? Benetan, etxai komun horri aurre egiten, ze azken finean, izan Euskal Herrian, herrialde katalanetan, Venezuelan, Libanon, edo eta Kurdistanen, berdin dit nun, etxaia berdina da, eta etxaia deitzen da sistema kapitalista, imperialista eta patriarkala, ez? Orduan, sin duda, internazionalismoak ematen diguna da, bueno, pues herramienta bat, ez? Bueno, pues denok batera, etxai komun horri nola aurre egin, ez? Hitz egiteko, eztabaidatzeko eta abar, ez? Orduan, nik uste dut hor, klabea dela hori, ez? Batetik, empatia ariketa bat egitea, ez? Askotan gure zilborrari begiratzen diogu lehen esaten duen bezala, ez? Eta horrela ez goa sinora, ez? Jakin behar dugu, gainontze herriek bizi dituzten problematika hoiei begiratzen eta gainera begiratzen beste prisma batetatik, ez? Eta prisma eurozentriko hori etxean utzi, ez? Eta askotan brigadista guazenean hori da esaten duguna, ez? Gu goaz hemendik, privilegio batzuekin, ez? Europarrak izatearen privilegio batzuekin eta, europarrak, zuriak, en fin, privilegio asko ditu gure motxilan eta egin behar dugun askotan da, beste betaurreko batzuk jarri, ez? Askotan hitz egiten da betaurreko moreak, milaka koloretako betaurrekoak jarri behar ditugu askotan, ez? Benetan errealitate ezberdin horiek ulertzen saiatzeko, ez? Askotan gainera ere ez gara ez da gai ulertzeko, ez? Beste parametro batzuetan, aritzen direlako, ez? Herri hoiek borrokan, ez? Orduan, niretzako klabetako bat hori da, ez? Jakitea, ez? Ikuspegia pixka zabaltzen eta ikuspegia aldatzen.
Izaskun, askapenak urte asko daramatza lanean, aipatu dugu 30 urte daramatza lanean eta brigadak antolatzen ere urtetxo dexente daramatza askapenak. Usta, bai jasotakoa, bai emandakoa izugarrizkoa izango zen azkeneko urte hauetan.
Bai, egia da, lengoan pixka pentsatzen eta esaten genuen, ostra, zenba jente bidaliko genuen askapenarekin kanpora, ez? Osa, ehundaka izango dira, ehundaka, 30 urteetan eta pentsa gainera orain ja taldea txikiagoak izaten dira, baina lehen baziren igual 15 pertsona, 20 pertsona, inkluso hasta 40 pertsona, Panamara, Txiapasera, Kubara, en fin, osa, dira, esperientzia hasieran individualak bezala, ez? Osea, norbanako bezala abiatzen direna, baina gerora ja kolektibizatzen direnak, ez? Orduan dira, esperientzia kolektibo pila bat, kristone aberastasuna ekarri digutena gure herriari eta gure prozesu propioari, ez? Eta nik uste dut hori balioan jartzea ezinbestekoa dela, ez? Brigadista izatearen edo izaera hori goraipatu behar dela, ez? Eta Euskal Herrian internazionalistak baldin bagara, da hein handi batean hamarnaka eta ehundaka brigadista egon direlako eta internazionalismoaren ez dakit zera hori, ez, nabaritu dutelako euren azaletan eta jakin izan dutelako nolabait, ez, bueno, pues herrira bueltatu eta gerora pues lanketa hori egiten, ez? Eta nik uste dut ziztada hori sentitzen duzu momentuan eta buruak behin klak egiten dizunean ja ez dago atzera bueltarik, ez? Orduan nik uste dut hor bueno, gertatzen dela zerbait brigadista zoazenean eta hori ja betirako duzula, ez? Eta nietzako oso garrantzitsua da, asko da. Jo fui brigadista, ez? Brigadista izan nintzeni. Ez, brigadista zara zure bizitza osoa, ja, ez? Betiko hori da.
Aipatu duzu zenbat jende joango zen askapenarekin eta askapenaren bitartez brigadetan, ze izan ere brigadista direnak ez dira askapenako kideak, kolektiboko kideak beraiek, edo zein, printzipioz, edo nor izan liteke brigadista, baina ze baldintza edo bete behar dira, ze prozesu bat ere egin behar da brigadetan joan aurretik?
Bai, hala da, guk kriston garrantzia ematen diogu formakuntzari, helen aipatu bezala, zuezin, zara joan komunidade batera, zure eurozentrismo zera horrekin, eta edo ikuspegi patriarkal batekin, edo ikuspegi superkapitalista batekin, hor, evidentemente, baremo batzuk baditugu, eta minimo batzuk ere badaude, hau da, pues, gure bizifil filosofiarekin eta askapenaren oinarri ideologikoekin bat egiten ez duenak, pues evidentemente brigadetan ez dauka, bueno, leku handiegirik, ez? Bai. Orduan hor ja dago pues lehenengoko pausu bat edo kriba bat esaten dana, ez? Baina bueno, normalean askapenara gerturatzen dana eta brigadista izan nahi duena, kriba hori aise pasatzen du, osea ez dago inolako normalean, baina bueno,
salbuespenak egongo ziren, baina
egon badaude, baina bueno, arraro izaten da. Eta guk bai hori, ez? De formakuntzari zugarrizko balioa ematen diogu, azkenean brigadista goazenean, zuk esan bezala, ez goaz askapenaren izenean, ez? Goaz, bueno, pues en todo caso, askea izan nahi duen herri baten, bueno, pues biztanle bezala, incluso ez goaz embajadore bezala ere, ez? Naiz eta askotan, bueno, pues goazen herrietan zaila den hori ulertzen, ez? Baina askotan, sí, vosotros de askapena. A ver, ez gara askapenakoak hori askotan errepikatu behar izaten da, bai formakuntzetan eta gero brigadetan, ez? Bueno, ez duketelako ondo ulertzen kontzeptua bera, ez? Baina, bueno, horre garrantzitsuena da, gugoa zela, gure herritik ara ikastera eta gero herrira bueltatzera eta ekarpen bat egitera, ez? Beste begirada hori jasota, ez? Orduan, formazioari kriston garrantzia ematen diogu eta horregaitik bai brigadista izan nahi duen hori bai eskatzen dioguna da konpromiso minimo bat, bueno, pues brigadista izate horrekiko eta beraz askapenarekiko ere, ez? Osea, azkenean egia da askapenaren izena hor dagoela, ez? Eta bueno, pues askapenaren izen ona nahi dugu gorde, ez? Entzu batean, ez? Orduan, bueno, ez doaz ordezkari bezala inundik inora ere, ez da askapen mugimenduaren ordezkari bezala ere gutxiago, ez? Baina bai doazena dira, bueno, pues hor ardura minimo batekin, ez? Herri baten, bueno, pues borroka saltzera soaz, herri horren, bueno, pues horren izenean edo horren izenean soaz, ez? Maso menos. Orduan hor bai formazioari eta pixkate hori konpromiso hori hartzea bai eskatzen diogu brigadista potentzial guztiei, ez?
Ba, ondori ditzen baldin mazaizu, aurtengo brigadei begira jarriko gara. Aipatu duzulen Europan jarri duzuela azkenekoetan ere fokoa, baina la ere ez zarete soilik Europara mugatu. Lehenik eta behin, Latinoamerikarako brigadetara begira jarriko gara. Konta iguzu zer den antolatutakoa?
Bueno, aurten urte berezia da, konturatuko zineten bezala, entzule maiteok, Venezuelan, eta Venezuelak suposatzen duen guzti horrentzako urte klabea izango da, eta nik uste dut, bueno, Venezuelara ja, okerrez banaiz, 20 urte segidan antolatu ditugu brigadak, 2002an estatu kolpea eman zenean ere antolatu ziren, beraz, Venezuelak jarraituko du izaten destino garrantzitsuenetako bat, ez? Azkenean, Venezuelako iraultza bolibartarrak ez horiek Venezuela baizik eta Amerika Latinako eskualde osoan izugarrizko garrantzia dauka, ez? Eta zer esanik ez ere hemen Euskal Herrian ere, ez? Mm-hmm. Orduan nik uste dut Venezuelako brigada mantenduka, beste gauza bada, ba hori logistikoki, egaldirik ez baldin badago, ba zailtasunak agerikoak dira, ez? Baina bueno, hor behintzat aukerak baldin badaude mantenduko dugu, inoiz baino gehiago behar gaituztelako. Bestetik ere Bolivia aipatu nahiko nuke ere aurten 2019 urtean hauteskunde presidentzialak izango direlako eta Evo Moralesen erreelekzioa jokoan dagoelako, badakigu gainera, ba hori, ez, inguruko herrialdeetan eta Boliviaren bizilagunen kasuan, ba ez dela bat ere xamurra eta lehen aipatu dugun fasismoaren gorakada Amerika Latina osoan zehar ari da ematen, ez? Eta urte benetan garrantzitsua izango da ere Bolivian. Bestetik Argentina Uruguayen ere aurten urte berezia, batez ere Uruguayen, el filtroko gertakarien 25. urte urrena izango delako. Mm-hmm. Beraz, Euskal Herriarekin zuzenean zerikusia daukan afera da filtrokoa, denok dakigu, ez? Bere garaian Euskal errefusiatu batzuk deportatzearen aurka, bai Fernando Morroni eta Roberto Facal erailak izan zirela Montevideon, protesta batzuetan, eta handik erostik, Uruguayen bada, harreman berezi bat, ez, gertakari hauen ondotik, ez, eta, Norma Morroni, ez, beti izan dugu hor, Euskal Herriarekiko solidario eta inkansable, eta hori guztia, ez, orduan, 25. urte horren honetan, nolabait hori ba itzuli behar diegu hori, ez? Orduan Argentina Uruguayen, bai Argentinan ematen ari den egoerarengatik, bai Macri bertan dagoelako, herri mugimenduak erresistitzen ari direlako, herri boterean eraikuntzaren bitartez, fabrika berreskuratuak, abortuaren afera ere, hau da feminismoaren ikuspegitik ere Argentina ere nikuste badala erreferente bat, ez? Mm-hmm. Ni una menos mugimendua bertan sortu zen, en fin, Argentina Uruguay beste klabe hainbat klabe emango dizkigu ere. Bestetik, jalen gurtean, Mexikoko brigada ez misto izan zen, hau da emakumezkoentzako bakarrik egin genuen, eta aurten ere errepikatuko dugu. Jakin badakigu Mexiko violentzia tasarik altuenetako bat duen herrialdea dela, eta are gehiago emakumeetaz hitz egiten baldin badugu. Beraz, alde horretatik, bai genero ikuspegia lantzeko, Mexiko destino ezin hobea da, ez? Eta gainera, komunidade zapatistetan, pixkate gatazken kudeak eta nola ematen den, justizia ereduaz ere asko hausnartu dute, orduan, badira hainbat elementu, feminismoak hemen Euskal Herrian ere maigaineratu izan dituena, ez? Eta nik uste dut badela, destino oso apetezibleak, ez? Bai, mugimendu feministan eta mugimendu edozein mugimendutan, ez? Baina batez ere agian feministan dabiltzan emakumentzat, ez? Uh-huh. Eta lehen urtean egin ez pagenuen ere Brasil berrartzea da urten helburua. Denok dakigu gaur egun Bolsonaro dagoela bertan agintzen eta nahi dituen sarraski guztiak egiteko prest eta bar, MST mugimenduak argi eta garbi esan du aurrean egongo direla, ez, Bolsonarorik Bolsonaroren parean egongo direla eta nolabait resistitzeko prest daudela, ez? Orduan, internazionalista bezala dagokigu, gure lagunekin egon eta mm-hmm. beraiekin batera borrokatzea eta beraiengandik ikastea, ez? Orduan pixkat hori da Amerika Latinan dugun panorama eta dugun eskaintza, ez? Egin batean, fasismoaren gorakada horri aurre egiten dioten herri mugimenduen ondoan egon eta beraiengandik ikastea, ez?
Mm-hmm. Hauexek Amerika Latinarako brigadak eta Ekialde Hurbilera ere basoazte edo antolatu dituzu behintzat brigadak aurten. Kontegozu, nora antolatu dituzuen?
Historikoki Palestinara jungo gara, ez? Urte askotan zehar, ukerrez banaiz, 2000-2002 garai hartatik bagoazela ja.
Urte asko, bai.
Urte asko. Ez dakit hori seinale ona edo seinale txarra dan, ez? Azkenean, bertara joan behar badin badugu da, oraindik gatazkak jarraitzen duelako, eta oraindik ere Palestinar herria zanpatzen jarraitzen dutelako, ez? Ez bakarrik Israelek, sino que, bueno, pues mendebaldeko hainbat potentzien konplizitatearekin, ez? Orduan, bueno, pues alde batetik Palestinara joaten segituko dugu, batez ere, handik eskatzen diguten BDS eta, ez? Boikot desinbertsio eta zigor kanpaina, bueno, pues zertan den ikustera, eta bueno, pues kanpaina honetan nola aurrera egin dezakegune ikustera, ez? Bueno, hor justo aste honetan atera da, ez? Kafeko langileek bueno, pues uko egiten diotela edo bueno, eskatu diotela enpresari, ez? Ba, Jerusalemen eraiki nahi duten tranbiaren, bueno, pues proiektua bertan bera gelditzea edo lizitazio horretatik kanpo gelditzea eta bueno, hor ikusten da, ez? Euskal Herrian badela Palestinarekiko bueno, pues elkartasuna adierazten duen herri bat eta badela, bueno, pues beintzat bueno, pues aldugun heinean, ez, Palestinarekiko egin dezakegun guzti hori, pues egiten jarraituko dugun herri bat bagarela, ez? Orduan, mm-hmm. bueno, pues Palestinako gaia hortxe bai aipatzea, azkeneko bi urteetan brigada esmistoak joan izan direla, da urten ere esmisto izango da, baina bai ikusten dugu mistoa egitearena ere garrantzitsua dela, ez? Eta batez ere esmistoari benetazko bueno, pues ezaugarritze feminista bat ematea, ez? Azken urteetan ibili gara, azken bi urte hauetan pixka bide hori egiten, ez? Eta bai nahi duguna da benetan bueno, pues alde batetik emakumei begira jarri, ez? Bueno, pues batez ere apartheid egoerak emakumeengan zer nolako eragin duen ikusi eta bestetik ere emakumezkoek borrokan ze papel duten aztertu nahi dugu, ez? Orduan, mm-hmm. bueno, pues hor bai brigada pixkat espezifiko hori egongo da, eta gerora pues brigada orokorrago bat, ez? Sin duda ere feminismoa nola edo ala landu behar duena, ez? Baina bueno, pues pixkat orokorragoa eta bestelako gaiekin ere lotura izango duena, ez? Mm-hmm. Hori alde batetik Palestinan.
Palestina aipatzen duzula, aprobetxatzea nahiko nuke ere aste honetan aipatu dugun bezala bihar bertan Gasteizera datorrela Maccabi Tel Avivko ba bueno, Saskibaloi taldea Baskoniaren aurka jokatzera eta deitu direla protestak ere ba bueno, hemengo BDS eta taldetik ere, eta deia egin dela ere, ba, bueno, ongi etorriak ez direla adirazteko, eta jakin dezaten, ba, bueno, Euskal Herrian ez direla ongi etorriak, esan bezala, bide batez aprobetxatzen nuen, bihar bertan datozelako Gasteizera. Jarraituko dugu, Palestina alde batetik, baina Libanora ere badoaz brigadak.
Hori da, bai, bi urtetxo ja, brigada hori hasi genuela, eta bueno, printzipioz ere oso brigada potentea, Libanok dituen bueno, berezitasun guztiengatik, baina bai zentratzen dugula gure lana Libanon, batez ere Palestinar errefuxiatuetan, ez? Bueno, pues jakingo duzen bezala Libanok bueno, pues milaka espaldi badira milioika ez dakizen badiren ontxe, baina bueno, milaka errefuxiatu jaso ditu urte guzti hauetan zehar, milaka errefuxiatu palestinar, gaur egun ja sirioak ere badirenak, eta bestelako nazionalidadeak ere badituztenak, baina bueno, batez ere palestinoak izan dira azken, oza, ba bueno, historikoki Libanok jaso dituenak, eta bueno, pues batez ere aztertzera goazena da, zer nolako baldintzetan bizi diren, zer nolako, bueno, integrazio duten Libanoko jendartean, eta bar, ez pixkat, mm-hmm. zer nolako pues bueno, saltasunei aurre egin behar dieten, ez? Bueno, pues errefuxiatu diren bueno, pues heinean, ez? Pixkat hori da Libanoko brigadan lantzen duguna, mm-hmm. bai.
Hori esek beraz Palestina eta Libano ekialde hurbileko brigadak eta orain bai Europan fokoa jarriz, Europan lehenik eta behin Greziara antolatu dituzue.
Hori da bai. Grezian ba ekaina amaieran izaten da normalean, ekaina amaiera uztaila hasiera buelta horretan eta bueno, pues bertan hainbat dira, ez, lantzen diren gaiak alde batetik troikak inposatutako memorandum eta bueno, pues neurri ezberdinen aurrean herri mugimenduak zer nolako herramienta jarri dituen martxan, ez? Bueno, pues euren komunidadeetan eta bar, beste alde batetik ere bueno, gaur egun bueno, pues Greziako kidek aipatzen digute, ez? Egia da estatu bat badirela, izan badirela, baina ez dutela inolako burujabetzarik, ez? Orduan hor, bueno, pues berriro ere nazio izaeraren auzi hori ere hor mai gainean kokatzen da, ez? Estatu badugu oso ondo, baina ze gaitasun dugu estatu hori benetan soberano edo burujabe izateko, ez? Orduan, bueno, pues herriaren burujabetza hori pixkat parametro, nazio parametro hoietan ere kokatzea, bueno, pues oso interesgarria da Greziaren kasuan, bestetik ere pues zalantzari gabe Mediterraneoan dagoen einean ere errefusiatuen afera ere landu egiten da. Bueno, hainbat dira, ez? Greziako brigadan lantzen diren gaiak, baina zalantzari gabe, bueno, pues Europan fokoa jarrita Greziara joatea ezinbestekoa da, ez?
Grezia alde batetik, baina Sardiniara ere Izaskun.
Bai, Sardiniako kasuan bantzeko parecido gai batzuei dagokienean, ez? Berriro ere Europa hegoaldeak suposatzen duen guzti horrekin, bai turismoaren afera, bestetik ere Mediterraneoan eta beraz imperioak bueno, pues Mediterraneoan duen bueno, pues interes geoestrategikoa ere hor kokatzen da, NATOko baseak, estatu batuetakoak, en fin, base militarren afera Sardinian bueno, pilpilean dago eta hori bueno, pues gai zentral bat izaten da Sardiniako brigadan eta bestetik ere estaturik gabeko nazioen afera bera, ez? Euskal Herriko brigada bat, pues estaturik gabeko beste nazio batera, kasu honetan Italiak menpe duen lurralde batera joateak, pues bueno, hor ere baditu hainbat elementu komun, ba gure herriarekin, ez? Izan hizkuntzarena eta bar, ez?
Ba, amaitzeko errepasotxo honekin, brigaden errepasotxo honekin, aurtengo nobedadeari begira jarriko gara, aipatu dugu da berrian egingo direla eta Europan ere zehazki Parisera eta herrialde Katalanetara. Lehenik eta behin Parisera, ze egoera, zergaitik, ze hor ere mugitua dago kontua.
Bai, egia esan, bueno, erronka polita jarri dugu gure buruari, bai. Egia da, bueno, pues horre zailtasun asko ditugu, Pariseko brigada aurrera ateratzeko, baina, bueno, behintzat helburua bai da ateratzea, behintzat abantzadila brigada bat baldin bada, bueno, ikusiko dugu zelan, baina, bueno, bai, behintzat gure intentzioa muturra hor sartzea, ez? Azkeneko urteetan bai egin dugu apustua askotan joaten gara, ez? Estatu espainolak menperatzen dituen herrialdeetara, baina, bueno, pues estatu frantsesari begira ez gara inbeste jartzen, ez? Eta hor, pixkat nazio izaera hori lantzerako garaian imprescindiblea da hegoaldeari begiratzea, baina nola ez iparraldeari ere, ez? Orduan, bueno, pues hor, logikoki, Ipar Euskal Herriko biztanle eta kidei begira, pues bai duela bi urte Bretainako brigada eta urten Parisekoa, ba, pixkat eurei begira ere egin dugu, ez? Ez azken finean, bueno, pues eurek daukate segurazki interes handiagoa pues Parisera edo Bretainara joatean eta ezain besteagian pues Andaluzia edo herrialde Katalanetara, naiz eta herrialde Katalanetan ere hor konpartitzen dugun etxaia, ez bai estatu espainola zein estatu frantsesa, ez? Baina bueno, hor Pariseko kasuan alde batetik bai planteatzen dugu Paris bera, ez? Pues como centro de operaciones hainbat eta hainbat mugimendurentzako, baina bestetik ere banlieak edo pues bueno, kanpoaldeko auzoak, ez? Hor batez ere migrazioaren afera dago bueno, pues pilpilean eta urteak dira bueno, pues zonalde horietan, ba bai Argeliatik etorritako bueno, pues biztanleak bertan bizi direla, ez? Pero como seguramente bueno, pues ciudadanos de segunda, ez? Esaten den hori, ez? Orduan, bueno, pues pixkat hori aztertzeragoaz, ez? Eta gero bestetik ere ikuspegi feminista batetatik bueno, feminismo de koloniala, ez? Eta pixkat bueno, korronte horietatik edaten duten mugimendu feminista ezberdinak ezagutzera ere joango ginateke, bai. Eta gero, pues porque nos ha tocado, ez? Txaleko horien asuntua, pues hor dago, ordan, pues bueno, ondo datorkigu ere, nola baitez, pues bueno, pues fenomeno hau hobeto ezagutzeko, ez? Egia da oso ez ezaguna dela, eta bueno, zalantza asko sortu dizkigula eskerraren baitan, ez? Eta bueno, pues dela ere aukera polit bat, ez? Pues mugimendu horren baitan zer egosten den ezagutzeko, ez? Orduan Pariseko brigada bueno, pues nola edo alaterako dugu eta hori guztia lantzeko erronkarekin, ez?
Eta azkenik eta nola ez hau ere, ba bueno, ezaguna dugu herrialde Katalanetara ere badaude brigada aurten, ez da.
Bai, bai, noski, eta aurten ere, bueno, beti, azkenek urteetan, esatu, aurte berezia izango da. Eta ez dakizen bat urte dara magu berdina esaten, baina...
Denak dira bereziak.
Denak dira bereziak, poratxo porzeta, baina denak dira, ez? Eta, bueno, guk bai horre egiten dugun hausnarketa da, ez? Hemen jentea dago naskatuta ja, batez ere, Kataluniako prozesaz, ez? Eta, bai. Eta prozes independentistaz, ez? Eta, bueno, naskatuta entzu batean, ez? Ba, egunero daude medio, eta bestelo otro aurrera pengainera txikiak daude, orduan... Bueno, pues hor bai guk ikusten duguna da alde batetik, bueno, prozesaren eragina Katalunian bertan aztertzea dela oso garrantzitsua, baina pues herrialderaren osotasunari edo herrialde katalanei osotasun horri garrantzia eman nahi diogu, ez? Azken finean, pues da Euskal Herrira etorri eta eaen gelditza bezalaxe, ez? Orduan, bueno, pues gure Nafarroara ere pues bisita egitea komeni, ez? Ez delako berdina ba Iruña batean edo Donosti batean ematen diren problematikak edo gatazkak, ez? Orduan berdina Valentzia batera jetxi behar da, bestela, ez ara konstiente benetan, ezkerri independentistak egunerokotasunean fasismoari aurre egin behar diola, eta etxai hori orduela presente une oro, ez? Orduan hor, klabea da guretzako, herrialde katalanetaz hitz egiten dugunean, ba herriaren osotasunaz hitz egitea, eta ez bakarrik zonalde konkretu batetaz, ez? Orduan, herrialde katalanetan lantzen duguna praktikamente da, alde batetik nazioera ikuntza, bera, ez? Tal kual, ez? Azken finean, herri bat ezagutzera baldin bagoaz, pues herria bera ezagutu behar da, bere idiosinkrasia guztiekin, ez? Pasaden urtean irletara joan ginen, hor bai, ja, ni. eta horri ikusi genuen, ez azkenean irla baten nola funtzionatzen duten oso bestelakoa dela, ez? Eta turismoak daukan eragina, Mallorcan, eta bar, ez? Orduan, alde batetik, ba, herriaren konplexutasuna bera ezagutzera goaz, eta bestetik ere nola ez, bueno, pues prozesak berak zer nolako eragin izan duen, pues bai Katalunian bertan, eta gainontzeko territorioetan, ez? Pues Valentzian ere, evidentemente, fasismoaren gorakada izugarria izan da, hein handi batean ere prozesaren eraginagatik, ez? Orduan, bueno, pues hor, hainbat eta hainbat herritara joatea da helburua eta aurten uharteak alde batera utziko ditugu eta Katalunian ordera hor baia, bueno, pues Perpiñan aldera joatea da helburua, ba pixkat, bueno, pues eurek ere, ba bai prozesaren eraginak eta best, eta bueno, pues egunerokotasunean pues euren identitatetik eta euren herritik, ez? Pues nola lan egiten duten ezagutzera, ez?
Ba, hortxe egin dugu errepaso urtengo brigadena, Latinoamerikara ekialde hurbilera eta Europarakoak eta gero udaberriko Europarako berezi horiek ere, urtengo berrikuntza hori ere. Izaskun amaitu aurretik, datorren hilabetera, bueno, egun batzuk bi eguntxo besterik geratzen ez dira, baina otsailean zehar ere brigadista hoiek, edo bueno, hoiek komila artean lehenera aipatu dugulako, behin brigadista izan da betirako brigadista ere izaten delako, aurkezpenak ere egingo direlako.
Bai, hala da, hala da. Aurten gainera berritasun bat dugu, eta berritasun hori da bideotxo bat egin dugula, bueno, pues korto bat izango litzateken gauzatxo bat, ba, pixkat brigadista gadista hoien esperientziak jasoaz, ez? Askotan aurkezpenetan ikusten genuen, ez? Ba igual herrialde konkretu batean zentratzen zela aurkezpena bera eta pues claro, ezela ematen igual orokortasun bat, ez? Eta orduan hor, bueno, pues euskarri berri horren bitartez, ez? Bideo horren bitartez egin nahi duguna da, ba pixkat brigadista ezberdinei, ez? Galdetu ba zergatik joaten diren, zer ikasi zuten, zer ikusi zuten, eta beste hoe galdera hoien baitan, ez? Ba pixkat ideia orokorrago bat trasladatu jenteari, ez? Orduan pixkat bai, pues emetik eta apirilaren 21 arte dago izena emateko epea eta, bueno, pues printzipioz apirilaren 21 arte ba, izango dugu aukera, bueno, pues herri ezberdinetan aurkezpen horiek eta pixka brigadista hoien testigantzak jasotzeko.
Ba, esandakoa entzuleak ere konturatuko ziren, aukera ezin hobeak ere, ba, bueno, munduko txoko ezberdinetako borrokabak ere ezagutu hemengoa gurea ere kanpora atera eta hangoa gurera ere ekartzekoa. Izaskun, ez dakit, esan duzu apirilaren 21 arte dagoela Zabalik izena emateko epea, baina ez dakit dagoeneko ja irekita dagoen.
Bai, aste artean, pasan aste artean okerrez bana, izabaldu genuen, eta udaberriko brigadentzako, bai izango da martxoaren 21 edo 17, baina ez naiz akordatzen, martxoak 17, bai, petxe hor dauka zalantza.
Ba, espada lehenago, ibili adina jendea.
Hori da, zuek ibili al loro eta eman izena aliketa dinen. Hori beti esaten dugu, ez, gainera, Gero, ai, eske, jo, ez nekien zer egingo nuen pasatu zait, eta, bueno, zuk eman, gero ez basoz ez da zer pasatzen, baina eman izena, ez, eta egin, hasi egiten prozesua, eta gerora, ba, direla ez daukasulako porrik edo, ez da gizzer dela edo bestea dela, ba, igual ez basoaz, bueno, baina bintzat ja prozesua egin duzuen, kanbio...
Eta pues, formakuntza hori egin okezizuken duko ere, ez da?
Hori da, orduan, baina gero, en kanbio, pues beste agertatzen bada, ai, jo, eman behizan banu, ai, datorren urtean, da igual datorren urtean ez daukasua porrik, baina, en fin, orduan guk beti esaten duguna da, eman izena eta gero egorokoak, ez?
Izena emateko nora jo beharko du jendeak?
Bueno, pues brigadak abildua askapena.eu zelbidean, eta, pues bueno, herrietan ere, ba, aski ezagunak dira. Bakoitzak bere herrian badak izen mugitzen den askapenan, eta, bueno, pues horre ere, oiei galdetzea, pues ez dago inoiz oberan, ez?
Ba, deialdia ere egingo dugu, ba, bueno, brigadetan parte hartu desan jendeak, izena eman desan, eta, ba, bueno, internazionalismo horretan, eta Juan Etorriko elkartasun internazionalista horretan ere, ba, bueno, norberak ere bere karpentsoa egitekoa. Izaskun, ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo gonbidapena zabaldu nahi baldin baduzu, basuri utziko dizut azken hitza.
Ez, bueno, nik beti amaitzea, gustatzen zaitan amaitzea zuei eskerrak ematen, ez? Azkenean, koño, egia da, eske horrelako en komunikabide bideak gabe, guretzako ere, pues bueno, beste bide batzuk bilatu beharko genituzke, eta azkenean, bueno, pues bai zebrabidea bezalako, ez? Bai irratsaioen bitartez, gure ahotsa entzunaraztea eta lau haizetara zabaltzea, pues guretzako oso garrantzitsua da, eta niretzako ere aliantzeta segon gara lehen hitz egiten ez, eta guretzako pues herri mugimenduen arteko aliantza horiek mantentzea da klabea eta ezinbestekoa, ez? Orduan, beste gabe zuei mila esker.
Ba, eskerrak zuei ere urteetan aurrera eramandu zuen borroka guztionengatik, Izaskun Goienetxea Diez, eskerrik asko gurean egoteagatik, askapenak antolatutako 2019ko brigada guzti hauen berri emateagatik, eta, bueno, munduaren errepasotxoa ere egin da utzi dugu uste dut gaurko hontan, hitz egingo dugu aurrerago ere, bestelako kontuak etorriko direlako seguruenik, beraz esandako eskerrik asko, animo orain eskuartean duzuen lan guztiarekin, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Borroka duzte hartzen herriok buru jabe. Badira, hogeita mar urte askapena Euskal Herriko erakunde internazionalista jaio zen.
Askapena, hogeita mar urte.